Na televizní obrazovce ji vídáme v elegantních šatech a lodičkách. Nicméně v civilu k ní patří větroně, ski Alpy, obytka nebo horská kola. Co jí dává putování Alpami? Dokáže se od své práce oprostit, když je na cestách? Nejen na to nám odpoví Alena Zárybnická, host dnešních Horu s láskou.
Časopis Lidé a země uvádí cestovatelský pořad Honzy Čermáka Hovory s láskou.
Dobrý den, Aleno, vítám vás v Lidé a země.
Jsem moc ráda, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Na vašem místě nedávno seděl Mára Holeček, který vás také zmínil v našem rozhovoru. Tak mi napadá otázka, jestli měl Mára nějaký vliv na vaši lásku k horám, nebo váš vztah k horám.
Ne, Mára je spíš důsledkem lásky k horám. Zásadní vliv na to měl můj tatínek, který po válce vlastně byl na vojně v Kežmaroku a půl roku trávil na Slovensku v Tatrách a půl roku tady v Česku. A vlastně to, že mě sebou bral jako malou na hory, to, že mě vodil po Tatrách, tak někde ve mně vlastně nakop takovej ten kořínek toho, protože naši přeci z tatínkové strany byli pastevci, tak věřím, že ty kořeny jsou ještě daleko hlubší, tak nakopl zkrátka to, co v genech bylo a vlastně mě naučil tomu být k horám pokorná, ať to zní jako fráze, ale je to třeba v každém okamžiku, ať už jdu na Sněžku, anebo někam dál, a naučil mě v horách si najít klid a to je pro mě pro život nejdůležitější.
Když jsem se ptal Máry, co pro něj znamená hora nebo hory, tak mi říkal, hele, to je prostě kus šutru, který jako vlastně vůbec nezajímáme, tam žádný všehomír prostě není nahoře. Pak jsem se bavil třeba s Lucí Výbornou a ta říkala prostě nějakým propojení a souznění a nějakým vyšší úrovni něčeho. Jak to máte vy? Jste někde mezi nebo jeden z těch extrémů?
No, Mára ještě k tomu dodává, že si jako pod tou horou představuje krásnou ženu, že jo, na kterou, se kterou hraje tu hru a dospěje to do nějakého cíle. Jo, asi to říkáte přesně. To mám tak někde mezi. Je to hora šutrů, ale je to hora šutrů, která mi dává klid a prostor k přemýšlení. Mm-hmm. Jestli tam dochází k něčemu, co říká Lucie, k nějakému magickému propojení čehosi, ano, umím to vybudit v sobě v některých okamžicích, ale není to asi ta priorita. Já mám hory ráda pro jejich surovost, v tom nejsurovějším slova smyslu surovost, a taky proto, že vlastně když nevíde předpověď, tak na horách se to projeví xkrát víc, než když se nechám chránit někde v nížinách třeba nějakou klimatizací a do přírody vlastně vůbec nejdu.
Jasně. A vy ty hory máte natolik ráda, že jste vydala už druhý díl knížky Alpami na kole, kterou tady máme sebou. Ta knížka je napichovaná informacemi. Já jsem opravdu v šoku, co tam vlastně všechno je. Tak mě zajímá, jestli jste strávila víc času na těch trasách, anebo vlastně při psaní té knížky o těch trasách.
No vidíte, a to je dobrá otázka, já ji vlastně neumím odpovědět. Já ji neumím posoudit, jak to vlastně bylo, protože vlastně to, že jezdím ráda na kole, že jsem ráda na horách a že Alpy miluju jak v létě, tak v zimě třeba i pro ski Alpy, to je daná věc. Posledních 15 let vlastně jsem každý volný čas se snažila strávit tím způsobem, buď na ski Alpech, nebo právě na kole, ale vždycky na horách. Ze začátku z toho vznikaly takové kratičké útržky, pak poznámky, pak vlastně i nabídka do časopisu Cykloturistika, kde část těch článků, hlavně z té první knihy, vyšla. No a když jsem pochopila, že už vlastně těch textů je tolik, že by stály za to, tak přišla nabídka z vydavatelství. A už v první fázi před tím rokem dvěma bylo jasné, že je to materiál spíš na dvě knihy a byla otázka, zdali to rozdělíme do dvou knih, které budou tematicky každá trochu jinak, což nakonec tak dopadlo, anebo jestli prostě vydáme třeba jenom část, nebo jak s tím vlastně naložíme. A nakladatel s tím naložil, myslím, s vizí, se kterou nikdo nemohl dopředu počítat. Rozdělili jsme to tak, že první díl byl o cestování klasicky, to znamená spaní v kempech, v hotelech, v penzionech, a stranou jsme nechávali všechny cesty, které byly realizovány obytkou. A při tom boomu, který teď nastal, jsem vlastně trefila do černého, aniž bych jako tušila, že to vlastně takhle bude.
Jasně, ale obytka vlastně je váš životní styl, jsem pochopil.
Já bych strašně ráda, aby byla vlastně do konce mého života. Já si dokonce dokážu představit, že teď se tady rozloučíme, já někde prodám všechno to, co mám, koupím si obytku a už o mě nikdo nikde neuslyší, maximálně budu dávat zprávy o tom, že někde jsem a že něco kolem mě je, ale samozřejmě to si nemůžu dovolit, takový způsob života. Mám maminku, o kterou se starám, mám syna, byť je dospělý, tak prostě je to rodina a musíme být nějak v kolektivu. Myslím, že by mé nadšení úplně absolutně nezdíleli, kdybych tady práskla dveřmi a vyfičala někam pryč, ale upřímně těch situací, kdybych to udělala fakt jako hned, kdybych jako do toho šla mám nutím kouzelného proutku, tak těch je čím dál tím víc v životě.
Je to pro vás maximální svoboda?
Je to svoboda, protože můj diář, když to vezmu, tak je naplánovaný po minutách, někdy po vteřinách, když se to týká vysílání, a vlastně moje vůle udělat něco jinak tam sice může být, ale to okolí nebo ty okolnosti na ní absolutně nepohlíží. Když si vezmete obytku, byť si do té obytky vezmete práci, dokážu si představit, spoustu věcí jsem napsala při cestování, nebo jiných věcí udělala při cestování. Když si můžu dovolit ten luxus prostě mít čím dobít noťas, tak kombinace toho, že člověk zastaví tam, kde chce, udělá si radost nějakou vycházkou, výjížďkou, lezením, skialpem, a pak si v klidu večer zaleze a dělá na tom, na čem potřebuje pracovat, tak je to vlastně ten nejlepší způsob. Já jsem svého času uvažovala, že kdyby tak jako nechám plavat svůj byt ve Špindlu nebo náš byt ve Špindlu a třeba tam budou bydlet třeba moji rodiče nebo cokoliv, a že já vlastně budu jenom se pohybovat někde tím obytným autem z bodu A do bodu B, asi by to způsobilo rozruch, kdybych dojela na kavky a zaparkovala tam na parkovišti a řekla jsem, že tohle to je můj způsob dopravy do práce, a že zítra z ráno, až zase půjdu do práce, tak půjdu nikoli z nějakého pronajatého bytu tady v Praze, ale z obytky. No, byla by to cesta, ale ještě jsem nezískala energii na to ji zrealizovat, ale je tam někde.
Držím palce.
Řeknu vám.
Zmínila jste několikrát už práci a vlastně na přebalu té knížky je napsáno, jízda mi dává balanc. Je to balanc právě třeba mezi tou jako pracovní částí vašeho života a tou volností, tou svobodou?
Když si představíte kolo, tak abyste se vlastně na něm udrželi, kromě pár výjimečných lidí, kteří umí i na kole stát, to já jenom do kopce na kole skoro stojím, tak vlastně ta jízda je důležitá pro to, abyste ten balanc na těch dvou kolech udrželi. A pro mě je to přesně kombinace toho, co říkáte. Aby člověk neustrnul jenom na té pomyslné vlnce radosti z práce, která bez pochyby je, jinak v České televizi bych jako nemohla pracovat 25 let a dělat pořád stejnou profesi, čehož si nesmírně vážím, protože kdo to může říct, že 25 let dělá stejnou práci, ale na druhou stranu upřímně řečeno, ač už se to stresem nějak neprojevuje, ale je to živé vysílání a člověk ve střehu pořád musí být. A v okamžiku, kdy vlastně já si můžu dovolit to, že zahodím ten diář a řídím se čistě třeba jenom předpovědí počasí, byť je to pro mě tak trochu práce, ale jenom okrajem, a můžu zahodit ten pevně nastavený itinerář, tak je to pro mě ta volnost, ta absolutní svoboda a zároveň ta radost. A je to přesně vyvažování toho balancu reality, životní reality, kterou musí být práce, když to tak prostě v životě je, a těch radostí, které tam člověk musí mít taky.
Mě se právě zmínila, že i na těch cestách vlastně to počasí je vaše práce. Dokáže se vůbec jako oprostit od toho, že jste meteoroložka, a vlastně nesledovat třeba počasí, nebo opravdu spíš využíváte toho, že ty znalosti máte a ty prostředky třeba máte jiné než normální člověk, a i na těch dovolených, na těch cestách vlastně používáte ty znalosti, co máte?
Já se od toho prostě moc ráda, ale akorát moje okolí jako neakceptuje meteorologovu odpověď na otázku, jak bude, nevím. Naštěstí jako celá řada aplikací už je v mobilním telefonu, takže člověk, pokud je na signálu, tak tam prostě něco vyloví a vyloví tam toho v poslední době samozřejmě daleko víc, než tomu bylo dřív, ale na druhou stranu ta radost jako se o to nestarat anebo nemít důvod se o to starat je vlastně tím relaxem, že? Tím správným odpočinkem, ale je to asi stejně, jako kdybyste se zeptal lékaře, jestli vlastně jsou momenty, kdy třeba nevnímá ani svůj zdravotní stav, kdy prostě se povznese natolik, že vlastně i jeho, že něco bolí, anebo že registruje choroby svých jako blízkých, tak asi takové momenty jsou, ale moc jich není.
Ale když jdete do hor, asi se podíváte, jestli nebude bouřka někde poblíž.
Ano, podívám se, jestli je nějaká pravděpodobnost, že by mohla, anebo naopak nemusela být bouřka. Jo, tak jedna z velkých ostud v životě je zmoklý meteorolog, že jo? Když to jako není programově, aby se tím něco dokumentovalo. Takže jestli u někoho je opravdu vtipný, když jako někde ho to počasí samotné doběhne, tak u meteorologa je ten for dvojnásobný.
Stalo se vám to?
Jej. Samozřejmě, že se mi to stalo. Jeden z takových těch příběhů, kde si člověk říká, že už jde možná i trochu do tuhého, tak byl moment, kdy já přednáším a následně pak zkouším meteorologii všechny členy horské služby. Ta meteorologická výuka nebo to, co oni se mají meteorologii dozvědět, je na mě. A já jsem se onehdá na jednom přeskoušení nebo na jedné zkoušce zlobila na kolegu, že špatně dokázal popsat všechny nebezpečné jevy, které souvisí s bouřkami. A moc jsem se zlobila, protože tam vlastně jsem jako nenašla nic, tak jsem mu říkala, styděla jsem se, ale musela jsem to říct, aby přišel na zkoušku meteorologie ještě jednou. A pak jsem si vyrazila na nějakou vycházku v Alpách. Můj muž tehdy jel na kole od někud někam a já jsem, protože to byl dlouhý přejezd a já jsem ho nechtěla absolvovat, tak jsem vlastně si vzala auto, čekala jsem na druhé straně a mezi tím jsem si chtěla vyběhnout na kopec. Bylo to na pomezí Kaunertálu vlastně a toho hlavního hřebene Schönwiesehütte, myslím se jmenuje ta chata na druhé straně. Tam jsem k ní vyběhla a ještě mi zbývalo nějaký 400 metrů na ten hlavní hřeben. Říkala jsem jasně, vyběhnu si tam, proč ne? A už jsem jako ztratila kontrolu nad tím počasím a už jsem si říkala, tak jasně, na téhle straně údolí všechno v pořádku. No a když jsem vybíhala na tu druhou, nebo na ten hřeben a bylo vidět směrem u západu, tak bylo jasný, že jsou tam jako opravdu silné bouřky a že ta bouřková oblačnost se blíží teda do místa, kde já jsem byla. Takže jsem říkala, není na co čekat, mastila jsem dolů tak nejrychleji, jak jsem uměla. Ono v tom terénu na těch šutrech s kamenem a byť s hůlkama v rukou, tak ten se vstup nebyl úplně nejrychlejší, ta bouřka mě samozřejmě dohnala, když lítaly ty blesky kolem mě, tak jsem naprosto věděla, za co to za všechno mám a říkala jsem si, co si asi tak řekne ten můj kolega nejmenovaný, který si přečte, že Alena Zárybnická zahynula v Alpách po úderu bleskem. Jako.
Co se vlastně dá dělat v tu chvilku, aby člověk nezemřel po úderu bleskem v horách? Já jsem to zažil v Tatrách, kdy opravdu byla bouřka nad náma a nebylo se kam schovat, vlastně nebylo jako moc co dělat. Dá se vůbec nějak tomu zabránit?
Jediné, co člověk tak poprosit svatého Petra, mít trochu kliku, ale reálně sednout si na bobek, nestát s rozkročenýma nohama, vlastně vůbec nestát, pokud možno ani si nelehat na zem, protože to krokové napětí v tu chvíli je jako daleko větší mezi patami a hlavou, to znamená jediné správné sednout si, pokud je okolo nic, sednout si na bobek, skroutit se jakoby do klubíčka a snažit se mít nohy u sebe, aby to případné krokové napětí bylo co nejmenší. Pokud máme možnost se schovat někde, tak pod vysokým stromem, ani ve stanu, to víme, že ne, ale v nějaké jeskyni nebo v nějaké proláklině skalní, tak pokud ten prostor tam je dostatečně velký, ta kaverna, do které se chceme schovat, tak nikdy bychom neměli sedět na zadní straně té jeskyně, protože vlastně ta energie toho blesku prochází nejjednodušší cestou. Ani bychom neměli sedět vepředu, protože ten blesk buď proběhne po té přední straně, anebo oběhne to po té vodě, po té vlhkosti a zase vyběhne zpátky. Tak vlastně spíš uprostřed nebo v zadní třetině, nikde ne vepředu, ani nikde ne vzadu, ale zase v tom podřepu a schoulení do klubíčka.
Zlatá střední cesta prostě. Ale pojďme k něčemu příjemnějšímu, pojďme do Alp, když je tam krásně, tam sluníčko. Dají se tam najít trasy v Alpách, cyklotrasy i pro lidi, kteří nejsou úplně zběhlí v tom ježení a kole, nejsou tak fyzicky zdatní?
Jinak bych tam nebyla. Tohle je přesně stavěno na toho rekreačního cyklistu, který chce vidět hezký věc, hezký panoramata. A že někde občas to kolo na ten hřeben nebo do toho sedla nebo k tomu kopci sem tam tlačí nebo ho tlačí nakonec i dolů, protože ten terén třeba po bouřkách, o kterých jsme mluvili teď, je tak trochu nesízdný nebo je prostě komplikovaný, tak to přece není žádná ostuda. Já beru kolo jako dopravní prostředek. Samozřejmě si člověk chce udělat radost i pěkným sjezdem nebo pěkným výšlapem, ale primární a nejdůležitější je pro mě to, co tam uvidím, když se tam nahoru dostanu. A nebo co uvidím cestou, to je úplně jedno. A když se nakonec nahoru nedostanu, tak proč ne? I ta cesta byla jako v tu chvíli cílem. A najdete spoustu tras. Já třeba takový typ, když z Livině jedete směrem na Bormio, přejíždíte dvě sedla, za tím druhým sedlem je vesnička, která se tuším jmenuje Arnoga, je v levotočivé zatáčce, když jedete z Livině směrem na Bormio a z ní vychází traverzová cesta, která vás po 30 kilometrech dovede k jezeru Kankáno, které vlastně se dá navštívit i z Livině z té druhé strany. Parádní výhledy na Bormio dohromady, obě dvě ty jezera se dají oběd, ty přehrady se dají oběd a vlastně se vracíte zpátky s nějakými 60 km v kapse, ale s převýšením 150-200 metrů, takže vlastně jako zadarmo. Takže vlastně jako zadarmo a to, co cestou vidíte, nádherná lokalita, nádherné místo a když navíc si pak sednu ke psaní a dozvím se, jak komplikovaná byla třeba stavba těch obou přehrad, jakou historii má ten kostel, který tam je, jakou historii má ta osada, která tam vlastně při stavbě té přehrady vznikla a kolik úsilí to naše předky stálo, aby vlastně sformovali tu přírodu do téhleté příjemné podoby, jejího dobrého využívání a tak jenom klobouk dolů před tím, co dokázali.
My říkáme Alpy, jakože jedny Alpy, ale samozřejmě to zahrnuje několik zemí. Na titulu se vidíme Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Německo. Vnímáte tam rozdíl mezi těmi zeměmi, ať už v tom, co vidíte, nebo třeba přístup o tom, jak značí ty cesty, nebo jak vůbec se udržujou. Gastronomie, samozřejmě si třeba, jak máte šanci ochutnat různé typy gastronomie po těch cestách, jak to vidíte?
Já mám ráda Švýcarsko, zase se vrátím už dneska po druhé k tomu slovíčku surové, ale v tom nejlepším slova smyslu, čistě přírodní. Tam třeba neexistuje rozdíl mezi trailem a turistickou značkou pro pěšího. Je to tak, že vlastně tak nějak trochu právo má na to ten, kdo ten úsek té cesty postavil, což ale my jako běžní turisté neodlišíme, cykloturisté nebo turisté neodlišíme, ale každý se na vás směje. Vy se míjíte na úzkém chodníčku nebo na nějaké cestě s někým, kdo tam tudy prochází a přichází úsměv. Jo? A to je, tím je pro mě Švýcarsko naprosto kouzelné. Na druhou stranu upřímně říkám, že kdyby byly dostupnější data, člověk mohl se orientovat nejenom na Wi-Fi sítích, ale mít dostupná data i v mobilu, byla by pro mě ta radost z toho Švýcarska jako takového mnohem jako větší. Ale tak to prostě je. A umístit si na řídítka ten jejich kravský zvoneček a tím jemně upozornit toho člověka, který jde před vámi, že by z toho rádi předjeli, tak to tam prostě funguje. A ti lidé do stavby trailů a do stavby obecně jakýchkoliv okruhů dávají velké úsilí. Jsou tam traily, které, já nejsem trailový jezdec, já radši jedu po široké šatolíně, ale jasně, učím se, tak jsou třeba některé úplně bez kamenů, tak, aby vlastně se z toho stala jenom čistá pěšinka a i toho méně zkušeného, jako jsem já, to neodradilo od toho, takže vlastně ta cesta pak je vlastně jako příjemná, aby tě ten trail úzký, tak vás nezarazí to, že musíte přeskakovat, přejíždět, vyhybat se nějakému většímu šutru. A tam v tom je pro mě Švýcarsko třeba jako velmi přívětivé nebo přijímá vlastně ten cestovní ruch, který s cyklistikou souvisí naprosto dokonale. Ale tím nechci říct, že ostatní země, které jsme jmenovali, jsou vůbec jiné.
A tak třeba Italové jsou trošku živočišnější, živelnější, tam to možná bude jiný přístup i těch lidí, i třeba
ano,
těch
stezek. Ano, tam se víc troubí a bliká, ano. Ale na druhou stranu, já mám ráda Jižní Tyrolsko, to znamená tu severní Itálii, která vlastně tak trochu, co si budeme povídat, úplně není Itálie, nakonec mohla být, kdybychom neměli rok 1918 i součástí našeho území. Vůbec bych se nebránila, kdyby naší nejvyšší horou byl Ortler, tak jak by byl, kdyby jsme zůstali Rakouskou. Nicméně ta jako společná historie s Jižním Tyrolskem pro mě je docela významná, protože pohybovat se v místech, kde probíhaly boje, kde vlastně naši předci a vlastně na obou stranách fronty padly v rámci válečného konfliktu, tak na jednu stranu to ve mně vyvolává hruzu. Já jsem děsně antimilitantní a když bych měla vzít do ruky zbraň i dětskou hračku, tak to prostě neudělám. A na druhou stranu si uvědomuju, že ti lidé, kteří tam v době toho konfliktu byli, tak vlastně to, co dokázali, to, co museli zvládnout, ať už na jedné nebo na druhé straně, to je úplně fuk, a tak bylo něco výjimečného. A nám, cyklistům, po nich právě v blízkosti téhle linie zůstaly nádherné šatolinové cesty, nádherné vlastně trasy, které se dají projet a které vlastně vůbec nejsou náročné. Je to na druhou stranu dobře, my si tam jako plujeme na tom obláčku té cyklistiky a na druhou stranu si při pohledu na ty bunkry a na křížky a na hřbitovy a na místa jenom prosté kříže někde v krajině uvědomujeme, že musíme znát naši historii a že je dobře, že ji známe a že jenom díky tomu, že ji známe, můžeme mít nějaký reálný pohled na svět. Je to kombinace obojího a vlastně to, že jedete na kole a navštívíte pevnosti, staré pevnosti, připomínáte si tu historii, tak vás vlastně zároveň je vám dán prostor se zamyslet, kdy jindy to člověk stihne udělat na to, aby jsme si uvědomili, kdo jsme a kam patříme.
To se říká moc hezky. Vaší zbraní na těch cestách je to kolo. Je potřeba nějakou zvláštní výbavu nebo zvláštní kolo, dobře vybavený, s nějakým otlumením. Já tomu moc nerozumím, takže vlastně bych třeba byl úplně ztracený, kdybychom měli vybrat vlastně kolo do Alp. Tak jak byste poradila těm našim posluchačům a divákům?
Podle toho, co si člověk vybere, do Alp jezdí celá řada silničářů, klasická sedla silničářů. venčářská, jako je třeba Stelvio nebo vedle ležící Offenpass. To jsou všechno lokality, kam se tradičně jezdí na silniční kolo. Já nejsem silničář, na mě je to moc vratký a vlastně jako a hlavně tvrdý. Já mám celoodpružené kolo, ale mám ho, ne, že bych snad úplně dokázala využít všechny jeho vlastnosti při jízdě na nějakých extra těžkých trailech nebo obecně v terénu, ale mám celoodpružený kolo, aby mě nebolely záda, protože už jsem věku pokročilého a možnost si nastavit výšku automaticky toho sedla tak, jak potřebuji, aby mě zrovna v těch zádech nepíchalo. Zároveň si buď to kolo zpevnit, když jedu někde v pohodlném terénu, anebo naopak uvolnit k maximální té pružnosti v okamžiku, kdy mě bolí záda, anebo když si to zaslouží ten terén, tak je to vlastně pro mě fajn. Ale jako speciální vybavení, myslím si, že ten zážitek můžete mít i na levném, i na drahém kole, záleží na vás a samozřejmě můžete ho mít i na elektrokole, protože dostat se do těch lokalit, jako umožňuje i to elektrokolo, máme tam taky pár tras, nebo mám tam pár tras, které jsem absolvovala na tom elektrokole, ale je to jiný způsob pohybu, ale proč ne? Jako proč neskusit všechno to, co vlastně v okolnosti nabízí?
Každopádně, kdo má nějaké běžné horské kolo, je zvyklý třeba do Jizerek jezdit, tak vlastně nemusí se obávat jet do Alp na nějakou
vůbec ne. Trasu. Já teda mám jednu zásadní úchylku a moji přátelé se tomu smějí. Já vždycky sebou mám jednak pláštěnku na batoh, jasně, ale jako docela teplý v obličení, i když je venku horko. A vlastně bez batohu na kole nedám ani ránu. Já jako obdivuju silničáře, který jako dokážou jet, nebo i bikery, který prostě mají všechno po kapsách, nebo tak. Já prostě vždycky musím mít batoh, vždycky tam mám nějakou klidně i péřovou bundu, vůbec se toho nebojím, teplejší rukavice a převlekový kalhoty a tak. Není to jenom o tom, že si jako nevěřím vlastní předpovědi počasí, což taky jako občas nevěřím. Jasně, cesta dolů je ochlazující, víme, jak to funguje s pocitovou teplotou, ale hlavně si říkám, když se něco smekne a já budu nějakou dobu čekat, než mi přijde pomoc, tak proč bych jako měla mrznout jako a čekat? A stejně to mám na skalpech, stejně to mám na kole. Takže jestli je něco, tak v těch nejrozpálenějších dnech jako si prostě sebou rozhodně nějaký náhradní oblečení beru.
Jezdíte jenom v Alpách nebo třeba znáte i Česko dobře?
Já bych jezdila vlastně furt a pořád a chodila bych na vycházky furt a pořád, ale není na to ten čas. Jo, jezdím na kole ráda i u nás v Krkonoších. Já jsem doma na horách a byť teda je to Polabí, tak u nás docela drsnější část Polabí, tak furt do kopce a zase zpátky z kopce, tak jezdím po Krkonoších moc ráda a samozřejmě Jizerky mám ráda, Šumavu mám ráda. Když prostě ten prostor mám, tak než abych šla upřímně řečeno na nějakou vycházku, tak vlastně víc toho poznám, když jedu na kole, takže Jizerky jsou za rohem, jsou krásný, Šumava je nádherná, díky vlastně s mým přátelům jako mám možnost se pohybovat po jakýchkoliv kopcích, ale jenom na to, na všechno najít ten čas.
My jsme časopis o cestování, takže určitě bude zajímat naše posluchače a diváky, kam byste vrazila na dovolenou, když pomineme Alpami na kolech, ale jestli jste třeba i trochu válecí typ, nebo máte nějaký destinace, kam ráda jezdíte a jestli vás baví třeba Asie, nebo jaká vás je představa, jako ideální dovolený odpočinek. Teď myslím, ale opravdu odpočinkový.
Já z toho, já jsem vlastně nikdy nebyla sportovní typ.
To neříkejte tohle.
Ne, vážně ne. Můj tatínek záhy pochopil, že jsem na sport střevo a že mě naučí trochu bruslit na štvanici na stadionu a trochu lyžovat v Krkonoších, abych mohla třeba i do nějakých jiných hor a že mi z toho kola sundá ty bacha kolečka, abych mohla jezdit na kole. A že zbytek jako nějak jako velké sportovní aktivity s mojí fyziognomií, že jako nejsou reálné. Měla pravdu. Pak vlivem okolností a proto jsem začala létat na větroních. Proto jsem vlastně měla toho sedavého koníčka poděděno rovněž po taťkovi. No a když pak jsme se odstěhovali do hor, tak vlastně ten pohyb, ta přirozenost pohybu, ať už na kole nebo chození, nebo možná trochu lezení, ale fakt jako na druhým a velmi jednoduchý cesty, tak mě vlastně chytla daleko víc. A teď už, jak stárnu, zase se jako překlápím k tomu, že proč ne, no tak to nevadí, že nebudeme sedět celý den na kole, to nevadí, že někam nepůjdeme, nepůjdeme na tenhle ten kopec, vlastně nevadí si lehnout k vodě, jo. Ale já to vydržím jenom chvíli. A hlavně u té vody nikdo nesmí být. Musím tam být prakticky sama. Musím mít jako i tu louži, tak jak má člověk často tu horu, ten kopec pro sebe. Tak já jako si trochu nahrokuju, abych i to něco měla pro sebe. A jako nevadí mi, jestli je to Alpské jezero, nemám ráda vedro. Já jako v teplotách na 30 stupňů Celsia myslím moc nefunguju. Mám velmi nízký nebo úzký provozní rozsah teplot, jo? Že jako velká zima taky nic moc a velký vedro. to bylo taky
rozumím, mám to stejně.
A je to pak jako radost, ale říkám, Alpské jezera jsou krásný, Norsko je nádherný, jako tak tam jsem měla možnost točit, pracovat, jako, tak to mě samozřejmě baví. Mrzí mě, že v zimě tam není delší den, jako aby se tam víc, ale tak nakonec na Skalpy se tam jezdí na jaře. Tak jako já mít čas na všechno, tak nevynechám vlastně vůbec nic, možná i proto, že moji rodiče trávili v 60. letech nějaký čas v Indonésii, tak mě láká i tohle. Ale nikdy jsem nenašla dostatek času, tak aby se výlet tohoto typu nějak mohl zapsat nejenom tím, že tam přiletím, rychle něco omrknu a budu se vracet zpátky. Takže si to plánuju na důchod, jestli se nějakýho dožiju.
Čekají nás prázdniny, dovolené, mám tady meteorologku, nezlobte se, musím se zeptat, co nás čeká za léto? Víte aspoň trošku nějaký nástín, vlastně jaké bude to letošní léto?
Bezvadná otázka, fajn, že přichází až teď a ne v lednu. Ale no, jaký bude? Dlouhodobá předpověď vždycky sahá na příštích 30 dnů a ještě mluví v průměrech. Sezónní předpovědi jsou ještě obecnější. My meteorologové budeme nejradši, když vyšlo spíš přání než předpověď, aby to léto co nejvíc odpovídalo středoevropskému normálu. To znamená, aby nebylo ani příliš horké, ani příliš suché, aby bylo zkrátka normální, jak má být, protože je to záruka nějakého balancu a rovnováhy v té přírodě. Když to léto bude příliš suché, extrémně horké, tak vlastně je to náznak nějakého nesouladu a výraznějších projevů globální změny klimatu. Za mě tedy, aby bylo normální, bych si přála, je hodně pravděpodobné, že ve výsledku ho sečteme jako teplotně nadprůměrné. Je otázka, jak ho sečteme tedy srážkově. Každopádně jako podle téhle střednědobé, dlouhodobé předpovědi si dělat nějaký zásadní plán na dovolenou vlastně jako opravdu není možný, za to se omlouvám.
Pohodě. Děkuju moc. Já vám přeju, aby to vaše léto bylo přesně tomu rozmezí teplotím, který vám vyhovuje, abyste si užila krásné jízdy další v Alpách nebo kdykoliv jinde a aby třeba došlo i na ty země, jako je Norsko a podobně, a aby se hlavně odpočinula, protože když jsem viděl, co všechno děláte, tak vůbec nechápu, jak to stíháte. Takže vám přeju krásnou dovolenou. Děkuju moc, že jste byla u nás naším hostem. To byla Alena Zárybnická, host dnešního Hovoru s láskou. Vás i nás čekají prázdniny, my si dáme pauzu a budeme se na vás těšit zase po létě. Mějte se krásně a na viděnou a naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání, bylo mi tu s vámi moc dobře. Přeju se časáku a vám osobně ve všem, co děláte, daří. A jsem moc ráda za to, že dáváte lidem návod na to, jak aktivně trávit svůj čas a nakonec i kde si odpočinout, protože podle mého v životě to zásadní je být dobře inspirován a najít si v tom to, co mě baví. A to u vás vždycky najdu, tak děkuji moc.
My moc děkujeme, mějte se krásně a shledanou.
Děkuji.